Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Vi lagde ud med indledningen til Cool Strutten med Sonny Clark og hans orkester, og på den måde så er vi jo allerede nu godt i gang. Nogle gange kan man se noget, man ikke har set før, selvom man har set det en hel masse gange. Min mor kommer fra Falster, og jeg har tilbragt rigtig mange timer på den ø og på naboøen Lolland. Jeg har set det flade landskab rigtig mange gange, og så alligevel ikke. For godt et år siden, en vinterdag, var jeg på vej til et foredrag i Nakskov. Vejret var klart, og de eneste skyer på himlen var langt væk, og de stod meget, meget højt. Og der så jeg den. For første gang, sådan rigtigt. Den flade horisont. Ubrudt med et fuldstændig frit og rent udsyn til overgangen mellem jord og himmel, den sorte jord og himlens farvespil i hvidt og mørkere nuancer af blåt. Det var, lige der for mig, en ny måde at se verden på. Og det var der, at jeg endnu en gang kunne fornemme, at jorden og den rejser gennem det uendelige univers. Det var selvfølgelig bare noget, jeg bildte mig ind, men det var et fantastisk syn, en stor oplevelse, som jeg aldrig nogensinde vil glemme. Hvordan man kan se noget, man har set rigtig mange gange før, på en helt ny måde, det er der en rigtig, rigtig god hjernemæssig forklaring på. Det er ikke den, jeg skal komme med i dag, for i dag skal det handle om noget helt andet. I dag, der skal det handle om Lolland. Velkommen til dagens tre eksperter. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om Lolland. Og vi har i hvert fald en lollik med, en hjemmefødt lollik med, er det ikke rigtigt?
Det er korrekt.
Det er dig, Leo Christensen, og du er medlem af byrådet for lokalliste Lolland i Lolland Kommune.
Det er også korrekt.
Fortæl lidt om din tid, og at du kommer fra Lolland simpelthen. Hvor er du født på Lolland, og hvad har du lavet på Lolland?
Jeg blev født i Sønderjylland, kom da jeg var 3 år gammel til Lolland og opvokset der.
Ja.
Og da jeg var færdig med at stå i lære på værftet, som man jo gjorde dengang,
ja,
så tog jeg en tur ud i verden i 25 år.
Ja.
Kom tilbage igen i 1998, så fik lov at styre i daværende Nakskov Kommune, fik lov at styre alle forsyningsvirksomhederne.
Ja.
Og jeg havde været udviklingschef i blandt andet AP Møller over i Esbjerg, og havde store forbindelse til forskellige ingeniørkontorer, og hele det der med at udvikle nye ting, så jeg tænkte, vi kunne lige så godt gå i gang med at bruge de her forsyningsvirksomheder til det. Det mente politikerne også dengang. De besluttede simpelthen, at Vestlolland, det skulle være bæredygtigt. Og det gik vi i gang med. Og det lykkedes. Lolland er noget helt andet, end de fleste egentlig tror. Lolland er nok det mest robuste sted overhovedet i hele Danmark, eller det er det mest robuste sted.
Hvad mener du med robuste sted?
Jamen det er, vi laver 8 gange mere el, end vi selv bruger, sender det ind til København på en rigtig, rigtig smart aftale, jeg godt vil snakke om senere. Vi laver jo mad til langt, langt, langt flere, end vi er. Så sidste sted lyset slukker, sidste sted radiatoren bliver kold, sidste sted forretruet bliver tomt. Det er at være robust. Altså den dag, der står sådan skilt i fjernsynet, hvor står penge er ikke noget værd, så er der også der har det bedst.
Det er jo noget, jeg har tænkt meget på. Det er jo det der med, hvor stort et lager af doseskinke skal man have derhjemme, hvis det hele bryder sammen. Men der er det altså, man skal satse på Lolland, siger du?
Man skal gøre det, som fornuftige politikere har gjort i København, og som har gjort på Lolland, det er at snakke sammen.
Ja.
Og så lave den aftale om, at København investerer i os. Det skaber arbejdspladser på Lolland. Vi sørger for at lave energi, mad og så videre til København. Det er en helt ny måde at tænke på, men den vækker stor opmærksomhed, blandt andet også i Japan.
Ja.
Rigtig, rigtig interessant måde at tænke på, og vi kan sagtens forestille os, at det samfund udvikler sig på den måde de næste 10-15 år.
Men jeg kan godt forstå, hvordan I laver mad. Det er jo noget med nogle marker og noget korn. Men hvordan laver I energi?
Det er vindmøller, det er solceller, det er en lille smule på halm, træ. Men vi laver bare rigtig meget af det. Vi laver så meget, så Lolland er jo det her eksperimentarium, hvor man siger, jamen, hvordan skal man indrette hele nettet, hvordan skal man få det hele til at fungere? Så Lolland fungerer egentlig som sådan et fuldskala laboratorium for de ting.
Så hvor I undersøger, altså det er jo ikke bare nok at smække en masse vindmøller og solceller op, man skal også have en mulighed for at få energien transporteret til København og få den lagret og alle sådan nogle ting.
Lige nøjagtigt. Så det vi arbejder med i øjeblikket, det er at sige, at København har investeret rigtig, rigtig mange penge i Lolland i vindmøller. Og strømmen, den laver om natten, skal København ikke bruge. Hvordan kan vi så for eksempel lave den om til gas, der kan bruges til busdrift i København, eller komme ind på nettet og så gå som bygas i København? Det er det næste. Hvordan kommer vi fra elektroner, som vindmøllerne laver som strøm, og så over til molekyler, som gas består i? Hvordan kan vi lave den der kobling der? Det er det næste helt store, for det. Vi kan lave alt det el, vi vil. Vi kan bare bygge flere vindmøller. De fleste nok til havs. Vi kan ikke lave ret meget mere biomasse, end vi gør. Så vi skal altså finde en måde at lave gas på, og det gør vi ved at tage CO2 og vand, som vi så piller brint nu af, putter det sammen og laver gas. Det bliver den nye fremtid. Det er det, København kommer til at køre på. Det er det, der varmer maden i København om nogle få år.
Det er gas, som I har siddet og stykket sammen.
Og fidlet sammen, ja. Og når vi bliver dygtige nok til det, så skal selvfølgelig produktionen flyttes til København, for I har jo en kæmpe stor, fin CO2-skorsten herinde. Det er det, når I brænder halm, og I brænder træflis af, som på det nye KL4, så kommer der CO2-neutral ud af skorstenen. Den CO2, den snupper vi, og så laver vi den selvfølgelig til gas. For det. Nu begynder det at være smart. Folk forstår måske ikke regnskabet, men det er ikke særlig teknisk. Den første gang, vi brænder træ af og laver noget CO2, så lad os kalde det 70% CO2-neutralt. Ja. Det koster lidt at bygge sådan noget der. Men hvis vi snupper den samme CO2, putter noget brint på, vi har fået fra vand, og laver den til gas og brænder det af, det er også 70% CO2-neutralt. Nu siger folk, at det er helt galt, det her det er ren teori. Det er det ikke. 140% CO2-neutralitet, det betyder, at de 100 kan du trække fra. Det er bæredygtighed. De 40, det er olie, gas, kul, der aldrig bliver skal graves op. Nu gør vi en forskel.
Det vil sige, at man kan spare CO2 ved at skabe energi.
Lige nok.
Ja. Det lyder som en god idé. Og det er noget af det, Lolland står for.
Det er noget af det, vi er allerbedst til, ja.
Min næste gæst, det er jo Tomoko Kitamura Nielsen. Du er forfatter og journalist.
Ja.
Kan du fortælle mig, hvordan du havnede på Lolland?
Ja, det var 2001, jeg kom til Danmark. Men det var før, jeg vidste slet ikke om Danmark, næsten. Kun fodboldspiller, jeg kunne navn. Men fordi jeg mødte en dansk mand i flyet på vej tilbage til Tokyo fra Amsterdam. Så han kommer fra Lolland.
Ja.
Og så jeg blev gift med ham cirka et år efter. Og da vi snakkede om, at hvis vi skal bo i Japan eller Danmark, men vi snakkede om, hvis vi får barn, så måske det bedste, at vi vil meget gerne sende vores barn til skolebarnhav.
Ja.
Og det er svært at finde den sådan sted i Japan. Så
der er vel slet ikke nogen skolebørnehaver i Japan, er der det?
Jo, men det er meget forskel fra dansk skolebørnehaver. Så derfor, det er det en af de største grunde, som vi har besøgt os til at flytte til Lolland. Og desværre blev skilt 2 år siden, men jeg er stadigvæk meget, meget, meget glad for at komme til Lolland.
Og hvad laver du på Lolland nu?
Jeg arbejder som konsulent, journalist, forfatter og koordinator mellem Danmark og Japan, der gør næsten alt muligt ting.
Du er en af dem, der sørger for, at japanerne får noget at vide om, hvad der foregår i Danmark. Er det ikke rigtigt?
Jo, det tror jeg, fordi ellers før, der er ingen, der fortæller om Lolland til japanske medier eller Japan. Men det første gang, jeg har skrevet artikler om Lolland til japansk populære blad i 2008, og så det blev meget populært, så det startede at komme mange forskellige slags folk, medier, TV.
Men hvad er det ved Lolland, der interesserer japanerne så meget?
Fordi det er meget anderledes. Mit liv også blev 180 grader forskel fra mit liv i Tokyo og til mit liv på Lolland. Fordi der er mere plads, og der er mere natur, og jeg også undrer mig denne gang, at hvorfor vi har så mange vindmøller. Jeg har aldrig set i Japan. Og hvorfor der er så mange hvad hedder den, klumper af halm.
Ja.
Hvad skal man bruges til? Og det var meget spændende. Og jeg spørger rundt, og de siger, at vi bare laver energi ud af det. Og der er også mange, der arbejder for sådan økologisk landbrug, og der er nogen, som slet ikke jeg har ikke kendt i Japan. Så det er alle ting, der er meget interessant for, ikke kun mig, men også for mange japanere.
Ja, fordi jeg ved, at I har været i Japan sammen, og der har været mange japanere. Hvad er det ved det projekt, som Leo lige skitserede før? Hvad er det, man kan bruge ved det projekt i Japan?
Fordi Japan er ikke så meget diskussion om energi, for eksempel, eller landbrug. Der er mange mennesker, tænker om, at det er nogle folk, som der er i toppen, der bestemmer. Det er ikke nogen befolkning, der kan bestemme. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi kan fortælle, at det er faktisk os, som bruger, eller almindelige mennesker, der kan vælge, hvilke slags energi og hvilke slags fødevarer er med, man kan få. Så det, jeg synes, det er det vigtige, en af de vigtigste ting, som vi kan fordele fra Danmark til Japan.
Men er Japan interesseret, er der nogen steder i Japan, at man er interesseret i at lave det samme, som der foregår på Lolland?
Ja, det var faktisk Higashi Matsushima City i Miyagi Prefecture. Og Lolland Kommune, de blev sådan en samarbejdskommune for genopbygning. Så efter den der store naturkatastrofe, jordskælv og tsunami i 2011, vores borgmester, tidligere borgmester, og så Higashi Matsushima tidligere borgmester, lavede aftale. Og så vi samarbejder med, starter med energidel og byplanlægningsdel. Men nu er jeg rigtig meget i gang med at sende vores barn frem
og tilbage.
Og tilbage.
Ja.
Så jeg er der også vores 8. og 9. barn fra Lolland Kommune til Higashi Matsushima i næste februar.
Men er det ikke rigtigt, at man også i Japan, eller måske endnu højere grad i Japan end i Danmark, har den her bevidsthed om, at man gerne vil være selvforsynende? At man gerne vil være uafhængig af, at man skal have energi og mad andre steder fra, hvis det i en situation viser sig nødvendigt?
Ja.
Og det er jo også noget af det, som man er fascineret af.
Ja. Ja, det er Japan har manglet lidt om hvad hedder den uddannelse omkring på dem diskussion om hvordan man kan være sådan selvforsørgende.
Ja.
Og så mange mennesker har ikke tænkt om at hvor vigtigt det er for at være selvforsørgende.
Ja. Så vores tredje gæst, Nikolaj Frost. Og ikke som der stod med mit manuskript, Nikolaj Frost. Nikolaj, jeg tænkte, er det et navn, der er købt, eller er det Nikolaj? Nikolaj Frost, du har også noget i gang med noget på Lolland. Kommer du fra Lolland, spørger jeg, inden du fortæller om, hvad du har gang
med? Nej, jeg er opvokset i Vordingborg, lige i Nordstrøms.
Ja.
Men hele min mors familie kommer fra Lolland, så jeg har rødder i mulen der.
Ja. Du har også kørt rundt på det flade.
Ja, lige præcis.
Ja.
På kryds og på tværs.
Hvad er det, du har gang i på Lolland?
Jamen altså, jeg er blevet inspireret af nogle af de ting, der er foregået og foregår på Lolland, og blandt andet noget af det, som Leo og Tomoko har været involveret i. Og tænker, at der er et basis for at etablere en højskole på Lolland, som tager udgangspunkt i nogle af de her ting omkring landbrug, energi, fordi der er ikke nogen højskole på Lolland, som der er lige PT. Og sådan inden for højskoleområdet, der er sådan fødevaredelen særligt slet ikke, det fylder ikke særlig meget. Selvom det historisk har fyldt meget, ikke? Det har været en del af sådan højskolens DNA. Så vi tænkte, der var et potentiale for at etablere en højskole, som kan sådan favne hele processen fra jord til bord. Som både har det landbrugsfaglige og sådan fremstillingshåndværk og det gastronomiske, og kan få folk til at tænke på tværs af de her ting.
Nu stiller jeg et mærkeligt spørgsmål.
Ja.
Fordi at alle mennesker i Danmark går rundt og siger højskole, så tror vi, jamen, det er en højskole.
Ja, ja.
Hvad er en højskole egentlig?
Ja, det er et godt spørgsmål. Højskolerne er meget, meget forskellige. Idræt og kunst og alt muligt. Men altså, højskole for mig er sådan, der er selvfølgelig en lang tradition,
ja,
og så videre, ikke? Men når det kommer til stykket, så er det sådan et frirum og en legeplads, hvor mennesker kan komme og fordybe sig og ikke være bundet af den sådan normale hverdag, og kan blive klogere på sig selv og klogere på det omkringliggende samfund og hvad man vil sådan kunne mærke efter.
Ja.
Giver det virkelig mulighed for, ikke?
Og jeg synes jo, altså nu jeg sidder og hører det der med at lave en højskole om hele vejen fra jord til bord. Mm. Det lyder som en rigtig god idé.
Ja.
Hvordan går det med højskolen?
Altså det går godt. Vi er sådan set i gang. Men vi har ikke bygningerne på plads endnu. Men jeg håber snart at få det.
Og er det nogen, vi skal bygge, eller nogen, vi skal overtage?
Det er nogen, vi skal overtage.
Ligesom politiskolen?
Ja. Ja.
Måske
ikke helt som
hvor kommer den til at ligge henne så?
Jamen, vi håber, at den kommer til at ligge på Vestlolland.
Ja.
Håber at kunne overtage en gammel efterskole.
Ja.
Som, hvor rammerne allerede er der.
Ja.
Så ja.
Ja. Det var så sommerskole.
Ja, lige præcis. Jeg tager blisordet. Men vi er sådan set allerede i gang. Vi har gennemført et par sommerhøjskolekurser, ja, hvor det har været for danskere og japanere. Og også nogle flere projekter i Beding, og nogle samarbejder på vej med blandt andet Hotel Saxkøbing i Saxkøbing.
Ja, men det er jo fordi, okay, at der foregår jo faktisk en hel del med mad og gastronomi på Lolland. Jeg har mange venner, og jeg havde nogle venner, vi var ude at besøge, og de havde været på Lolland og Falster, og de var fuldstændig begejstrede. Og jeg kunne også, at de var helt overrasket over, at man ikke kunne tage længere væk og få de der store oplevelser, de havde haft, både gastronomisk og natur og alt muligt. Så der er virkelig gang i mange ting. Men nu siger jeg, og nu er det sådan frit, nu må alle gerne tale ind, at der har været mange japanere på Lolland og på Falster. Hvad siger japanerne til Lolland? Hvad siger de til naturen? Fordi den er jo noget anderledes,
ja,
end den japanske. Det er jo meget bjerge og bygninger og drama og jordskælv. Hvad siger japanerne til Lolland?
Det er altid mig, bliver imponeret. Og faktisk mange japanere græder, når de ser for eksempel solopgang eller solnedgang. Fordi nogle mennesker faktisk har aldrig set sådan rigtig solopgang eller rigtig solnedgang. Fordi det kan man ikke sige, når man bor midt i Tokyo. Så mange mennesker bliver meget taknemmelige for, og de synes, det er meget luksusoplevelser for at have sådan oplevelser. Så det er jeg rigtig meget glad for. Og jeg synes, jeg bærende har også behov for den slags ro i deres liv.
Ja, hvor der ikke er en hel masse mennesker omkring dem hele tiden. Mm. Og den der, det frie udsyn. Fordi det er jo den der oplevelse af at være på land, men at se horisonten, så var man ude på vandet, ikke? Og så er der lige sådan en kirke, eller en lille klump, der lige bryder det. Så det kan være fuldstændig specielt.
Ja.
Leo?
Ja, så der er noget, som japanerne er meget interesseret i. Det er de små kommuner. Japan er ligesom Danmark før kommunesammenlægningen. Der er rigtig, rigtig mange, 2.300 kommuner. Og det, man skal huske, når vi snakker energi, vi tænker ikke over det herhjemme, det er, at energiudviklingen, den starter i ukanten. Det er en af de få store udviklinger, der starter i ukanten og arbejder sig ind mod storbyer. Alt andet udvikling, det starter på universiteterne. Storbyer breder den anden vej. Så lige pludselig så kommer vi her og siger, en af de aller største investeringsobjekter overhovedet de næste 30 år, nemlig omstillingen fra sort til grøn energi, den starter ude hos jer, for det er det eneste sted, der er plads til energianlæggene. Og når det først går op for dem, og de så regner ud, jamen, hovsa, hvordan kommer vi videre her? Ja, så er det, de kommer over på hans højskole. Det gør jeg ved hjælp af uddannelse. For det er, der er meget, meget, meget stor forskel på, på landbruget i Danmark og i Japan. I Japan, der er landbruget overhovedet ikke anerkendt. Jo, når man kommer op på nordpå Hokkaido, så begynder de at komme op på 40 hektar. Nede i Midt-Japan, 1,5 hektar, der kører ligesom gartneri. Og hvordan de skal arbejde sammen og begynde at tjene penge. Der er ikke ret mange, der spekulerer over, at på Lolland, der sælger vi for mere grøn energi, end vi sælger for landbrugsprodukter.
Det må du lige forklare.
Jamen, det vil sige, at værdien af den energi, vi sælger fra øen og ud, den er simpelthen større end værdien af de landbrugsprodukter, vi eksporterer. Og det betyder jo, at der er nogle lokale, der tjener gode penge på energi. Og det hjælper jo på en ø. Hvis vi kigger på landbrugsgæld, som den er trykket i hele Danmark, 360 milliarder kroner, det er altså ikke på Lolland. På Lolland kan landbrugene stadigvæk låne penge. Det vil sige, når den næste omstilling kommer, hvor vi skal til at lave rigtig meget mad til København, så er vi faktisk råd til det.
Og hvad er det for en næste omstilling, der kommer?
Ja, det bliver, at vi skal til at lave mere og mere for fine produkter. Vi skal ikke bare eksportere noget korn mellem hinanden, og så få griser op på, vi skal lave brød,
ja.
Og så videre. Altså, vi er simpelthen nødt til at få mere styre på proteinerne, for de mangler i hele verden. Vi er simpelthen nødt til at finde en måde at gøre det på, hvor folk snakker om mindre kød og mere brød, og det er jo helt rigtigt, det er den vej, det går, også herhjemme.
Men jeg skal lige høre, hvordan konkret tjener man penge på at lave som landmand, hvis jeg nu var landmand på Lolland, hvordan kunne jeg så tjene nogle penge?
To metoder. Du kunne leje din jord ud, eller sælge jord til en vindmølleejer til en flok, eller du kan selv bygge vindmøllen.
Og så kan du sælge strømmen til?
Og så sælger du strømmen til nettet. Alt grøn strøm har første prioritet på nettet. Det er derfor, det ikke længere kan betale sig at have kulkraftværker i Danmark.
Men nu er det jo selvfølgelig smart, det er så fladt med de der vindmøller, men hvorfor gør de det så ikke over Jylland? Sætter nogle vindmøller op og tjener?
Det gør de også i Vestjylland.
Ja. Så det er fordi, at der er nogle områder i Danmark, der er mere velegnet til det her, ja. Fordi det simpelthen blæser.
Hvis du kommer over 100 meters højde, så har vi den bedste vind i Danmark. Det ville man tro, det var på vestkysten, men der er for mange stopdage på grund af for hård vind. Det har vi ikke nede hos os. Man skal huske på, at en vindmølle, den har det sådan, hvis den står stille en dag utilsigtet, så den strøm, den skulle have lavet, kommer aldrig til at blive lavet, for den har en vis levetid.
Det er rigtigt. Så man, den vindmølle, den skal køre, ja. Stort set heldigvis i eneste dag. Hvad underviser du i, eller hvad kommer japanerne konkret for at få at vide nede på Lolland?
Ja, det er meget forskelligt fra delegation til delegation, men faktisk der kommer rigtig mange med grundenergi, der ja. Gør. Men så bagefter de har startet at tænke om, at hvad er årsagen til, at lolliger eller danskere kan tænke på den måde som mere bæredygtig måde for at kigge op på samfundet, og så de synes, at måske det er nogle uddannelse, ja. der laver forskel. Så der kommer kombination med sådan energidel, og så uddannelse og undervisningsdel, det vil jeg gerne sige. Der er også den hele hende, også skaber den lykkelige samfund, ikke? Det i Danmark er nu kendt som lykkelig samfund, og de kan også sige, at på dem man kan være så lykkelig, at bo langt fra storbyen. Så det er det ting, som man vil gerne.
Men der kan jeg jo spørge, nu har du boet begge steder. Altså, når jeg kigger rundt, så synes jeg jo ikke, at Danmark virker som noget særligt lykkeligt land. Er Danmark et lykkeligt land?
Ja, det synes jeg. Det er meget sådan, måske ubekymret ja. Land. Så det er mindre bekymringer, mindre. Så det giver mindre stress.
Hvorfor er vi mere ubekymrede end japanerne?
Fordi der er jo sådan en velfærdssamfund, ja. Så der dækker det næsten det hele, så man bliver ikke smidt ud på gade, for eksempel. Det bliver ikke sådan, så man har altid nogen tryghed. Så det giver rigtig ro for mange mennesker, så man har mere plads og tid til andre,
ja. Synes jeg.
Men det er ikke altid sådan i Japan, desværre. Synes jeg, fordi der mangler nogle sådan stort fra som samfundsstrukturmæssigt.
Så. Ja, der ligger, nu må du rette mig, ligger Japan jo nok nærmest lidt mellem Danmark og USA. Der er mere sikkerhed end i USA,
ja.
Men der er ikke den der, altså man har helt, nej, hvis jeg nu går bankerot, hvad med min mor og far og plejehjem? Altså man har hele tiden, eller børn, uddannelse, sådan nogle ja. Store, vigtige ting, som kan gå galt. Og det har vi jo ikke i Danmark på den måde.
Ja.
Og det tænker man jo ikke over. hvis man ikke, hvis man er vokset op. Jeg husker, og jeg har sikkert fortalt den her historie før i Hjernekassen, men så må jeg håbe, I ikke hørte den udsendelse. Jeg kan huske engang, jeg mødte en russer, som skulle have en forskningspris, og det var en meget fin forskningspris, og den her russer, han forskede noget, der betød, at han kunne få job. Altså, han kunne tage hvor som helst hen i verden, så kunne han få et job. Og så stod vi sådan en regnværsdag ude på lang linje, og så sagde han, hvorfor valgte du at bo i Danmark? Og så sagde han, og jeg er faktisk enig med ham, det er fordi, at Danmark er det bedste land i verden at være barn og ung i. Og når mine børn er store, så flytter vi, men indtil da, så bor vi her. Og det tror jeg sådan set er rigtigt. Der er meget lidt pres på den gode måde på en dansk ung i forhold til Japan og alle mulige andre steder.
Ja.
Og der er en god stemning, og der er en fornuftig holdning, tror jeg, og det er ikke kun os selv, der synes det. Så det skal vi da glæde os over.
Mm.
Vi skal lige...
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen handler i dag om Lolland, vedvarende energi og bæredygtigt og landbrug, det skal vi tale senere om, og så selvfølgelig også lidt om Japan, fordi vi har en japansk lollik i studiet. Og så har vi Nikolaj, der er i gang med, eller har fået startet en højskole. Du sagde noget med, at der var mange japanere på den højskole.
Ja.
Hvad ved? Altså, hvorfor tager japanerne til Danmark og går på højskole, og hvad er sammenhængen mellem Japan og højskolesagen?
Jamen... Jeg tror, der er mange, mange japanere, som har en anden oplevelse fra deres uddannelsessystem, end det, som ligger i, hvad kan man sige, højskoleånden og højskoletraditionen. Så de er meget overrasket over, hvordan man kan have skole på den måde, som vi har i højskolerne i Danmark. Hvor der er fokus på læring, og hvor der er frirum til at fordybe sig, og så videre. Så det de oplever sig selv i undervisningssituationen meget anderledes, end de er vant til, og det giver dem, i hvert fald det er vores oplevelse med de forløb, vi har lavet indtil videre, at de tager virkelig godt imod det, og er meget, meget begejstret for, at man også kan have skole på den måde.
Hvis du nu skulle sige til mig, hvorfor skulle jeg tage på højskole?
Ja, altså vi har nogle udfordringer i forhold til fødevareområdet, både i forhold til bæredygtighed og forsyningssikkerhed, og der sker nogle ting i forhold til hvad det er, vi spiser. Så vi har brug for alle sammen at blive klogere på, hvad det er, vi i fællesskab vil med vores fødevare og vores madkultur. Fordi det går ikke, at alle mennesker på hele planeten spiser så meget kød, for eksempel, som vi gør. Vi skal til at tænke nogle ting anderledes.
Og hvad er det, vi skal tænke anderledes? Hvad er det, vi skal gøre?
Jamen, vi skal tænke på sammensætningen af det, vi spiser. Vi skal tænke på, hvordan det bliver produceret. Og vi skal tænke på den større sammenhæng i forhold til klima og miljø og bæredygtighed osv. Og der er ikke nogen nemme løsninger.
Men der er løsninger.
Ja, men der er muligvis nogle løsninger, ikke? Men det kræver også, at man snakker sammen på det område. Der kan være en tendens til sådan i fødevaredebatten, at det bliver lidt sådan en skyttegravskrig.
At du skal ikke tvinge mig til at spise tofu.
Ja, ja.
Jeg skal have kød hver
lige
dag.
Lige præcis, og du har ikke tænkt
bare mål, og nu spiser I protest en helt oksesteg resten af ugen. Og så og de andre så
og landmændene bliver slået i hovedet på at de ikke vil omstille og producere som folk i byen vil have, ikke, men der er så også nogle økonomiske aspekter og alt sådan noget, så der er en masse dilemmaer på det her område, som vi alle sammen har brug for at blive meget klogere på. Og der har vi den her institution og tradition i Danmark med højskole, som har et mandat til og en forpligtelse i forhold til folkeoplysning på centrale områder. Og der er fødevareområdet, det er de væsentligste områder.
Jeg kan sige, dengang min mor var bondemand på Falster, der var tingene jo også mere skarpt skåret op. Men der tror jeg, at han inderst inde, og faktisk også, nu han sagde direkte, mente, at landmændene i Danmark, og primært Lolland Falsters landmænd, det var dem, de tjente pengene. Hvem brugte pengene? Akademikerne inde i København.
Mm.
Hvad brugte de dem på? De brugte dem på at leve som grever på Rune, uden at løfte det yderste af en pegefinger, mens de lavede besværligheder for landmændene nede på Falster.
Ja.
Og var der én ting, min morfar kunne blive hisse over, der var mange ting, der kunne blive hisse over, men der var én ting, han kunne blive helt hisse over, det var Poul Dissing. Ja. når han så Poul Dissing i fjernsynet, altså han var ved at selvantænde. Og hvis Poul Dissing var kommet forbi under de der anfald, så var det gået galt. Han sagde, og det var meget stærke ord i min morfors mund, han er en gris. men så senere blev han meget glad for Poul. Der var mange ting, der ændrede sig, også i min morfars liv, som tidligere. Men der var en overgang der, hvor han havde nogle meget faste meninger om tingene. Men kan I komme med nogle, alle tre, nogle retningslinjer på, hvad er det, vi skal omstille os til? Hvad er det? Hvad har Lolland af planer for vores produktion af fødevarer og sådan noget? Leve, er det noget, du...
Jeg er ikke lige fødevarerne, nok ikke det, jeg skrabes, men altså...
Med energien?
Vi skal forstå, hvad det er, der er ved at ske, for det er... Og det er sjovt nok ikke politikerne, der går forrest, det er kvinderne, det er de unge mennesker. Og vi kan mærke den omstilling nu på den interesse, der er for os. Hvis jeg har en storby, sådan en storby, tidligere der var så i storbyen, kan jeg i København gav det hele. Jeg kan drikke kaffe latte 24 timer i døgnet.
Det kan jeg også.
Ha' det rigtig sjovt, ikke?
Men man bliver hurtigt meget fattig.
Jeg sætter lige nogle briller på, så jeg kun kan se bæredygtighed. Så forsvinder den her storby lige ind i kuvøsen på et børnehospital. For den er ikke mere bæredygtig end sådan for tidlig født barn.
Nej.
For det, at der er nogle naturgivende ting i sammenhængen mellem storby og så udkantsområdet, som ikke længere er ukendt, som er blevet noget helt nyt. Det er noget, vi har opfundet. Vi bliver opland. Opland til storbyen. For der er nogle kæmpe store pengestrøm. Storbyen kan ikke klare sig uden drikkevand. Storbyen kan ikke klare sig uden mad. Den kan ikke klare sig uden arbejdskraft, billig arbejdskraft. Og den kan ikke klare sig uden grøn energi i omstillingen. Til gengæld, så leverer storbyen noget. Den leverer penge den anden vej. Den leverer viden fra sine universiteter og governance osv. Mange store byer i verden eksporterer en masse affald, og så sender de fattigdom ud, for de fattige har ikke råd til at bo her. Det er ligesom den balance, nye balance, der er.
Ja.
De kæmpe store pengestrømme, som de bruger, som de sender ud, det skal vi lige huske, det er ikke skattefinansierede midler. Det er brugerfinansierede midler.
Og det er noget, folk går ud og bruger penge?
Ja, det er som dig og mig og alle betaler. Prøv en gang at forestille sig, at vi begynder, indtil nu så har det været, køb billigt. Nu begynder vi lige pludselig at købe bæredygtigt, købe forsyningssikkerhedsmæssigt rigtigt, sådan, så du er sikker på, at hele tiden er forsyning. Så bliver de der kæmpe store, ikke skattefinansierede midler, de bliver lige kørt ud i ukanten. Ukanten får masser af arbejdspladser, bum, dukker op som opland. Til gengæld så bliver storby, der bliver altså lige pludselig robust. Det er hele den nye balance der, som er udviklet af København og Lolland. Det er det første sted, der sker, men vi kan jo se på interessen fra G21, C40, altså verdens største byer. De flokkes jo for at vide, hvad er det egentlig i går laver. For vi bryder med nogle meget, meget vigtige økonomiske principper, om vi absolut skal købe billigst. Vel skal vi ej. Vi skal købe der, hvor vores børn og vores børnebørn også stadigvæk får mad, varme osv. Det er det, det går ud på. Og det startede op her i Danmark, for det vi er forrest på hele området, så dukker nye tanker op. De kommer altid der, hvor man er længst med udviklingen. Det skal man prøve at lægge mærke til, for det kommer til at betyde meget.
Så ideen, eller projektet, det er simpelthen, at, og den er der jo ikke nogen, der er uenige i, kunne man ikke forestille sig, at den ideelle tilstand er, hvis vi i Danmark, uden at skade omgivelserne, kunne være selvforsynende med mad og energi. Og så kan det være, at i det øjeblik, vi er det, så kan vi sige, i hvert fald i princippet, til dem, der sælger olie, eller hvad det nu må være, det må jeg sælge nogle andre steder, vi er ikke interesseret. Og det vil jo være, altså, hvis man bare sætter sig ned og forestiller sig, at så kan man tale klima, man kan tale hvad som helst. Hvis verden blev i stand til at klare sig uden olie og gas, så ville der være rigtig mange politiske konflikter, hvor luften gik væk, fordi at der var ikke noget olie, der kunne bruges som en del af spillet. Er det her noget, der er realistisk at forestille sig, at Danmark kan blive selvforsynende med energi?
Helt bestemt. Vi er det jo.
Men vi køber jo også olie, gør vi ikke det? Vi bruger noget olie op af Nordsøen.
Ja, men nu sagde du energi, du sagde ikke grøn energi.
Men kan vi blive, kan vi blive selvforsynende med grøn energi?
Ja, vi kan.
Det. Og hvor er det, 5, 10, 20, 50, 100 år?
Det er 2050, det siger planen.
Ja.
Og jeg tror, det kan lade sig gøre. Hvis vi fortsætter med at være lige så rige, som vi er nu, det er der bare ikke nogen garanti for.
Fordi det koster penge at få etableret alle de her ting?
Fordi verdensøkonomien udvikler sig på en mærkelig måde. Det er jo underligt, at vi har store opgangstiger hele muligheden, og renten er på nul. Det skal man lige spekulere lidt over.
Det spekulerer meget over, men jeg kan ikke finde ud af, hvordan det hænger sammen.
Det kan vi tage efter udsendelsen.
Ja, det tager vi efter udsendelsen. Men Nikolaj, fornemmer du, at der er en stor interesse i det her? Når du siger, at man skal beskæftige sig både med ting på marken og under fremstillinger i køkkenet, hvad er det, folk interesserer sig for i den proces?
Jamen, jeg tror folk interesserer sig både for sådan de helt, helt store linjer i forhold til, hvordan vores samfund og vores verden udvikler sig på sådan klimaområdet, men folk interesserer sig også for det helt håndgribelige, for håndværket i køkkenet, for håndværket i marken, og forstå processerne og sammenhængene. Og så kan det jo de ting bringe sammen i højskoleformatet, fordi højskolen er ikke bundet af faste pensum og alt sådan noget, og nogle eksamener, der skal nås noget bestemt, så man kan forfølge sine idéer og sine tanker på tværs af både det, der er helt håndgribeligt, og også i de sådan større sammenhæng, som vi har brug for at tænke over, ja, og forholde os til.
Er der noget specielt ved noget specielt gastronomi på Lolland og Falster? Nogle ting?
Jamen altså, grundlaget for fødevare på Lolland er et af de bedste i Danmark. Den fede muld, der er på Lolland, skaber grundlaget for, at der kan blive produceret sådan nogle fødevarer af virkelig høj kvalitet. Så det gør jo også, at selvom huspriserne måske er de billigste på Lolland, så er jorden den dyreste i landet.
Den er stadig den dyreste.
Ja. Lige præcis. Ja. Så det indikerer lidt, at altså, der er noget kvalitet i jorden, ikke?
Ja.
Og det skaber et optimalt sted for os at have en højskole og kunne arbejde med det, og kunne arbejde med kvalitet og velsmag og så videre.
Min familie havde noget af den jord engang, men det er væk. Ja. Og nogle roerandel.
Ja.
Det er en lang historie. Men nu har vi jo taget her og talt selvtilfreds som danskere, og I som lolliker, om alt det, japanerne kan lære af os. Men kan vi lære noget af japanerne?
Ja, det er nemlig det, som jeg vil meget gerne snakke om. Vi er i gang med at lave tarmprojekt.
Ja.
Mm.
Fordi vi
spiser... I Asia, højskolen.
Ja. Ja, i Japan, vi spiser rigtig meget tarm.
Ja.
Inklusive nori-tarm for eksempel sushi.
Ja.
Ikke? Men Danmark er jo masser af vand omkring, men man spiser ikke så meget den havressourcer.
Nej.
Og måske gamle dage, I har gjort, men måske I har bare glemt det for et stykke tid. Så nu i sommer, vi har vi har haft noritangfisker fra Higashimatsuma. Og så han har sammen med os undersøgt omkring vand, omkring Lolland, og så han kan se stor potentiale for at dyrke for eksempel sydsalat. Så
søsalat?
Ja.
Ja.
Så vi er i gang med at stifte sådan en samarbejdsgruppe, både Danmark, Lolland og Japan og Higashimatsuma, og så starter nogle sådan et tarmprojekt. Så hvis man dyrker tarm, så det er godt, at vi har jo nogle andre ressourcer for at spise, men også man kan rense rigtig meget for den havvand, som især Østersøen er ikke så. Det er alt for mig ernæringsrig.
Ja, den er lidt forurenet, kan man sige.
Ja.
Der er rigtig mange lande rundt om, som smider ting ud.
Ja. Så derfor, det er også, det renser, det kan også rense vand. Og rense vand, det betyder, at det giver jo sådan en rigtig god miljø for havvand, så der kommer fisk og skalddyr tilbage, og så der kommer også mere sund tang, der kan bruges.
Ja.
Så det giver jo også mere mulighed for at få nogle andre ernæringskilder.
Ja. Men er det også noget, vi kunne sælge til japanerne, noget af det tang der?
Det kunne være,
ja.
Fordi vi ville være den første tang, måske dyrker for, ja, for hele Danmark, så regelmæssigt, hvis vi starter at producere. Så det kunne være rigtig meget store interesser fra Japan også.
Men det vil jo også, altså fordi, altså man kan jo sige, men danskerne er jo rimelig gode til at tage nye madvaner til sig. Altså det er jo, nu sidder du over i Storbrug, nu ser jeg, den første gang, jeg hørte om sushi for eksempel, altså det var jo, altså rå fisk, ikke? Mm. Og jeg boede inde i København også meget, men altså rå fisk, der går grænsen, ikke? Og der kom en sushi-restaurant, så skulle man lige ind og prøve det. Og altså, du kan jo ikke tage noget sted hen i Danmark, uden at det fremler med sushi-restauranter. Det går i den store skala vanvittigt hurtigt. Og hvis det smager godt, så er folk også interesseret. Ikke? Så der vil man simpelthen kunne lave en tankfarm, som både rensede vandet og producerede noget, som du kunne lære folk på din højskole.
Mm.
Jeg skal have tang.
Ja, ja.
Skal du have tang til kartofler? Det kan du love. Jeg kan love dig for, skal.
Lige præcis.
Ja.
Jamen altså med sådan et projekt, og det er tanken med det, vi sætter det i gang, at så kan vi skabe nogle rammer for, at man kan arbejde med det, både i produktionsledet og i tilberedningsledet og hvad kan man sige, sådan forædlingsledet og de muligheder, der ligger i tanken der. Og være med til at producere det selv, så det ikke bare er noget, vi køber og leger med det, men ud og bruge det lokale område og ud og
få det helt frisk.
Og få det helt frisk, og få hele forståelsen for, og fornemmelsen, sådan helt det sanselige omkring, hvor er det, det er, og hvad er det, der foregår nede i vandet, og så også kunne tænke, nå, men der er nogle sammenhæng i forhold til bæredygtighed og næringsstoffer, som der er rigeligt af i vandet, men som der er brug for på land.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om Lolland og bæredygtig energi og bæredygtig fødevareproduktion. Og min gæst er Tomoko Kitamura Nielsen,
ja,
forfatter, og Leo Christensen, medlem af byrådet for Lolland Kommune, og Nikolaj Frost, som er rigtig godt i gang med at starte en højskole på Lolland. Nu, for ikke så mange år siden, og der var sikkert også nogen, der vil sige, at det er historien nu, der var det jo historien om Lolland, og alle mulige andre områder som Lolland. Jamen, der er jo ikke nogen, der vil bo der. Befolkningen siver, fordi de vil ind og bo i København og drikke latte dag og nat og spise sushi. Og det kører bare mere og mere. Og fødevareproduktionen, jamen, den rykker til østpå, fordi der kan de gøre det meget billigere. Og til sidst, så har vi slet ikke noget at bruge Lolland til. Men der siger du så, at det er ikke den sande historie.
Nej, bestemt ikke. Og hvis man nu, når vi snakker Lolland, altså vi skal lige huske at have nabokommunen med Guldborgsund.
Ja.
Fordi at nu snakker I lige det her med tang og så videre. Guldborgsund er lige så langt fremme på plantedelen, som Lolland er, eller kommunen Lolland er på energidelen. Og de to ting passer rigtig godt sammen. Det er jo ikke kun tang til sushi, man skal ud og dyrke her. Tang indeholder ufattelig mange meget komplekse molekyler, der kan bruges industrielt og så videre. Det, vi skal til at have nu, det er de helt store raffinerier, hvor vi kan tage planter og så trække de dyre molekyler ud af. Resten, det laver vi så energi af. Og det, der kommer ud af vores forgasser der, det er jo naturgødning, sådan så vi kan begynde. Vi skal til at tænke det, man kalder cirkulære økonomier. Vi er simpelthen nødt til at se det som en lang proces, hvor vi tager de dyreste og vigtigste ting først, ud af planterne, og så dernede, når der så kun er fiber og kulstof tilbage, så laver vi energi, og det, der kommer ud i bunden, det er NPK-gødning. Det kan vi køre tilbage på markerne. Vi skal have flyttet noget af den gødning, der ligger ude i havet, ind. Hele den proces skal vi have med. Lige så snart vi snakker hav, så er det ikke nok at bare tænke, nu skal vi have noget mad derudefra. Vi skal have sat hele processen i gang, og vi skal have den op i rigtig stor stil. Og det er jeg helt sikker på, det kommer vi til at se i Guldborgsund, og det passer så godt sammen med den energi, vi laver på Lolland. Det bliver en smeltedigel omkring hele den udvikling her. Det er der ingen tvivl om.
Og så skal folk ned og bo, fordi de arbejder dernede?
For det første kommer der arbejdspladser, og så noget helt andet. En af de ting, der skete med den økonomiske krise herhjemme, det var Villa, Volvo, Vores døde simpelthen i de unge menneskers mindset.
Ja.
De giver ikke brug 40% af deres løn på at bo inde i København. Hvorfor skal de det? En mand og en kone og to børn på Lolland har 9.600 mere om måneden til sig selv, hvis deres fællesindtægt er 1 million. Det er altså mange penge efter skat, og ja, kunne gøre alt muligt for. Og det er der rigtig mange, der er ved at lære. Så synes de også, det er sjovt, at deres 7-årige datter kan køre ud til stranden alene på cykel eller sammen med veninderne, når de kommer derud, er der nogen, der passer på dem og sådan noget. Og det er et helt andet forhold. De kører langs vejen, de køber mad, ligesom alle andre, og nyder selvfølgelig natur og så videre. Og det kan vi se. Altså, vi kan jo se, at tilvæksten i København går langsommere og langsommere. Prøv at se, hvor mange byer i forhold til København den er, der i dag har befolkningstilvækst. Vi er lige omkring nulpunktet på Lolland, og i løbet af ganske kort tid, så tipper vi over os.
Så her er et lille varmt investeringsfif, at det er nu, man skal købe ejendom på Lolland.
Det er der rigtig mange, der har fundet ud af. Der er faktisk godt gang.
Så er det jo for sent. Ja. Men så kender jeg et andet sted, hvor det ikke er for sent, men det vil jeg ikke sige, hvad det hedder. Men Tomoko, nu har du boet på Lolland.
Ja.
Hvad savner du i Japan?
Selvfølgelig familie og venner.
Ja.
Jeg savner for at møde dem. Men der er også nogle rigtig gode japansk mad.
Ja.
Nogle gange det er svært at få, selvom det er i København. Så, ellers jeg har det rigtig godt at bo på Lolland. Så, og jeg kommer også til Japan omkring 3 gange om året. Så, ja. Der, jeg savner ikke så meget. Bare.
Jeg savner Japan. Det kan være, jeg savner Japan mere, end du gør. Nå, men jeg savner. Men nu bor jeg også i byen. Jeg savner, at folk er endnu mere høflige, end de er i København. Jeg savner mange ting. Også maden, som du siger, og så stemningen. Og så synes jeg, men sådan er det også i Danmark, men der sker altid noget fornøjeligt og morsomt i Japan. Det kan jeg godt lide. Men tror du, du bliver boende i Japan resten af din tid? Nej, i Danmark, så mener jeg.
Ja, jeg er ikke sikker nu, men jeg tror, jeg har det rigtig fint. Så min drøm er, at jeg bor på Lolland og Japan for halvt år.
Ja.
Sommertid i Danmark, ja, og vintertid i Japan, det er det bedste.
Det tror jeg er en rigtig god, det tror jeg er en rigtig god blanding, fordi der er rigtig varmt i Japan om sommeren, og det regner og tordner hele tiden.
Ja.
Det kommer an på, hvor man er i Japan. Men er der andet, vi kan lære japanerne, end at dyrke noget tang?
Jamen, der er sådan hele deres madkultur.
Ja.
At der er virkelig mange ting, vi kan lade os inspirere. Men den måde, som japanerne er gode til at bruge, hvad de henter op af havet, er noget, som vi burde være bedre til i Danmark. Men i hele taget, så har de fokus på kvalitet og på ordentlig råvarer og nærende sund kost, som vi også kunne...
Jamen altså, nogle gange tager jeg konspirationsteori. Jeg kan godt lide til sådan der. Og jeg ved ikke hvem det er og hvorfor. Men det er jo en gåde, at Danmark og Japan, de er jo øriger. Det er jo øriger. Det er øer ud til vandet. Og når du er i Japan, så er der superfisk. Du går ned i supermarkedet, du går ned i det mindste supermarked, der ligger fisk, som ville være en gave at se i København. Mm. Fordi det er bare overalt. Mm. Og det smager bare godt alle steder, og det er billigt. Det er helt vildt. Og jeg bor i København, altså der er ganske få fiskehandlere. Mm. Det er rigtig, rigtig dyrt. Og der er slet ikke den der oplevelse af, jo, hvis man er heldig, men der er ikke den der oplevelse af, du kan bare gå ind og købe, og så smager det fantastisk. Der er nogle gange, så smager det ikke særlig fantastisk. Mm. Hvem tager vores fisk? Og der tror jeg nogle gange, at det er japanerne, der stjæler vores fisk.
Ja.
Ikke stjæler, men betaler eller et eller andet. Der er jo hele tunsagen. Mm. Altså, første gang, og det siger jeg til dig, Nikolaj, første gang du kommer ud og får noget af det der sushi i Japan, så får du tun, så det er fuldstændig fantastisk. Det er fordi, bare noget andet tun, det er ikke noget andet tun, men det er nogle andre udskæringer. Der blev fanget en tunfisk ud i Øresund, den blev solgt ind i torvehandleren, min kone var inde og købte nogle stykker af den. Det var den tun, man får i Japan. Det man kan købe i Danmark, det er et eller andet, der er blevet til års, som nogle andre ikke vil have. Mm. Og hvorfor kan man ikke få den ordentlige tun? Der er nogen.
Men vi ved ikke måske, hvad ordentlig tun er. Jeg tror,
nu er der jo efterhånden rigtig mange danskere, der har været i Japan. Og hvis man er i Japan, så ved man, hvor ordentligt tun er.
Ja, men sådan helt den brede danske befolkning, så tror jeg, der i det hele taget er brug for også at tænke over, hvad er egentlig kvalitet og få fornemmelse for,
for
kvaliteten i fødevaren. Ikke?
Hot tip her.
Ja.
Og det er, få fingrene i noget den rigtige tun, få den til Danmark og få introduceret. Altså, alle danskere skal bare smage det én gang. Så siger, det er det, jeg vil have. Man kan ikke få det, der man fik ned på Lolland. Der er hvis man kan få fingre i det, så er der kæmpe marked, for det smager bare anderledes. Hvad vil du sige, Leo?
Der er en anden ting, vi kan lære japanerne helt generelt. Jeg tror, i hver evig eneste japaner, der lever der sådan en, lille sværsmedmester. Det her med at gøre tingene perfekt. Det synes jeg, de er rigtig, rigtig dygtige til. Når de ser sig ind i et eller andet, så bliver de lynende gode til det. Og den måde at dedikere sig til job, til hobby, uanset hvad det er, så skal de simpelthen være rigtig, rigtig, rigtig dygtige. Det synes jeg, vi kan lære noget af.
Ja, du vil sige?
Ja, jeg synes, vi kan også lære fra Japan om fermentation.
Fermentation?
Ja, fermentering. Det er
at gøde?
Gære med. Det er rigtig lang tradition i Japan også, og det kan jo sagtens bruges i dansk køkken.
Ja. Ja. Og vi har jo blandt andet for Lolland nogle af de bedste råvarer, altså, og jeg tror, der er noget af det, der må blive solgt ud af landet, for vi har jo noget af det bedste svinekød. Og ja, altså, hvis man går i et japansk supermarked, så er der jo altså fødevaremarked, som jo er fuldstændig overvældende. Der er rigtig mange danske fødevareprodukter, der ligger der, og det er ikke dårligere end det, man kan få i Danmark, kan jeg stille og roligt sige. Så noget, vi kunne lære, det er simpelthen at kræve med vores penge på, at vi vil gerne, vi er redde til at få lidt mindre, hvis vi får noget bedre.
Hmm. Ja. Men det kræver også, at vi har fornemmelse for, hvad der er, ja, der er kvalitet.
Men det kan man så tage ned på din højskole.
Det må man gerne.
Men altså, I må se og få fingre i noget af den der, hvad jeg vil kalde den rigtige tun, ikke? Og så uddanne nogle danskere i at lave det der ris, som jo er rigtig svært.
Mm.
Og så tror jeg, det kører. Men Leo, det her, er det noget, man kan gøre andre steder?
Ja, det er lige nok det, der er interessant. Og det er jo ikke kun Lolland, det er jo Danmark, der er ved at blive kendt på den måde, vi har udviklet hele systemet på. Her i hvert fald energisystemet. Der er en årsag til, at vi er længst. Når du kigger på Lolland, og det japanerne spørger om, hvordan kan det være, at I har laveste skatteudskrivningsgrundlag, I har højeste socialindeks, og der er mange gamle og få unge og så videre. Alle de problemer, man kender fra landdistrikter rundt omkring i verden. Hvordan kan det så være, at japanerne siger, at I er de mest bæredygtige samfund, I laver alt det her energi og sådan noget? Det er jo for det, at hvis man politisk kan skabe de rigtige rammer, så kommer pengene udefra. Det er jo ikke os, der har betalt det her. Vi har bare skabt de rigtige rammer.
Og hvad er de rigtige rammer?
Ja, det er jo at sørge for, at man kan for eksempel bygge en vindmølle. Det er at sørge for, at der kan komme et solfangeranlæg. Det er at få i tide at få forhandlet med staten, så de lige smiger for 0,5 milliard elkabler i, så man kan koble sig op på tingene.
Så man kan komme af med sin strøm.
Det er, når vores borgmester går ind og snakker med overborgmesteren i København og siger, vi bliver nødt til at stikke hovederne sammen og arbejde på en ny måde, hvor du sender penge ned til os, og vi sender sikkerhed til jer.
Ja.
Det er jo sådan noget, det er jo håndværk det her.
Ja.
Og det kan man gøre overalt.
Altså det er politisk håndværk, mener du?
Ja, og så har det noget at gøre med, at du kunne ikke gøre det i en forstadskommune til København, for det der er for meget kø på benet. Altså der hvor man har mest, der har man også den største modstand mod forandring.
Ja. Så der skal være, nede på Lolland, der kan man også se, hvis vi ikke gør noget, så går det galt.
Lige nøjagtigt.
Vi bygger en vindmølle. Jeg kan også godt sige en ting, hvis man i en forstad smækker sådan en vindmølle op, så kommer naboerne.
Jo, men vindmølle hører ikke til en forstad. Nej. Den hører ikke engang til på land, den hører til på vand her efterdags.
Ja.
Og nu kommer de op i en størrelse, hvor de skal derud.
Men altså, det vil sige, at man risikerer, at man om 10-20-30 år, så vil sige, noget af det store, der skete i Danmark i den periode, det var, at vi fik lavet den der model for, hvordan man får et land til at hænge sammen, samtidig med, at vi får forsyningssikkerhed, og at vi sådan set klarer vores egen butik selv.
Lige nok det.
Ja. Nu er tiden gået. Er det i orden? Man argumenterer ikke mod tiden. Jeg vil sige, tusind tak til jer alle tre, for I kom. Og få nu fikset det med den tunfisk, og jeg skal også en tur til Lolland og Falster og se den flade horisont og spise den gode mad. Det var, hvad vi havde at byde på i Hjernekassen i dag. Jeg har en reklameopgave, fordi at vores redaktionschef og jeg var i Japan og lavede fjernsyn. Det bliver sendt for tiden. Næste udsendelse kommer på torsdag kl. 20 på DRK. Det handler om ældreforsorg i Japan. Der har både Danmark og Japan noget at lære hinanden. Det synes jeg, man skal se. Og med det, så er det jo kun at fortælle om, hvad det skal handle om næste gang. Og næste gang har jeg ikke fået skrevet ned, hvad det er, der skal handle om. Og jeg kan ikke lige huske det på stående fod, men det er et rigtig godt emne. Og Emma er ved at kigge. Nej, hun kan ikke nå at se det. Men næste gang, kan jeg sige, bliver det et rigtig godt emne i Hjernekassen. Det kan man glæde sig til, og næste gang vi kommer ind i julemåneden. Men det bliver ikke noget, der har noget med jul at gøre. Med disse ord vil jeg sige tak, fordi de lyttede med. Og hvis alt går, som det skal, så er der mulighed for et genhør om en uge.